Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušaoci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Dobrodošli.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine zašto studenti ne prijavljuju korupciju na fakultetima. Prema istraživanju Transparency International, svaki četvrti student u Bosni i Hercegovini tvrdi da se susreo sa korupcijom, a pola studenata bilo bi voljno platiti mito ukoliko ne postoji nikakav drugi način da polože ispit. Više od 50 ispitanih studenata reklo je da ne bi poduzelo ništa kada bi znali ili vidjeli konkretan slučaj korupcije, jer kako kažu, ne žele da skrenu pažnju na sebe ili se boje da ne dovedu u pitanje nastavak školovanja. Slušamo kolegu Gojka Veselinovića.
Miloš studira Filozofski fakultet u Banja Luci i kaže da do sada nije primijetio koruptivne radnje na tom fakultetu. Ipak ne poriče da ta pojava postoji i sam kaže da nije siguran kako bi postupio da primijeti korupciju i generalno ističe da studenti imaju strah da ovu devijaciju u visokom obrazovanju prijave.
Da li si ikad susreo sa korupcijom na univerzitetu, na fakultetu ili si čuo od nekoga i kako bi ti reagovao da se nađeš u toj situaciji? Da li bi prijavio, imaš li povjerenja u institucije?
Ne znam, nisam bio u toj situaciji, da sad je bilo sve u redu regularno, barem kod mene, pa zavisi ono i bi i ne bi. Da li je neki prijatelj, ako se može snaći, njegova sreća je žaba mu, a ako opet neki profesor koji primijetim da ne može se drugačije, nek samo na taj način može bi onda recimo i prijavio i da institucije znaju za tog profesora za na njegov način taj.
A imaš li povjerenja u institucije, da li misliš da bi on odgovarao?
Pa vjerovatno bi odgovarao za te svoje postupke koje radi.
A da li misliš da se studenti generalno boje prijaviti korupciju i zašto je to tako?
Pa mislim da se boje iz razloga što vjerovatno kada bi profesor saznao da je baš taj neki poseban student, onda vjerovatno ima još veći problema kod njega lično i onda još veći problem napravi i onda vjerovatno zato student se i šuti i boje, ajde polako, ajde, ne jedite, jade, čekaj, šuti.
Nikola Klještan, student elektrotehničkog fakulteta, kaže da se lično nije susreo sa nekim koruptivnim radnjama na svom fakultetu. Za neke druge je načuo priče i smatra da bi te slučajeve trebalo prijaviti iako on sam nema povjerenja u institucije da će rješavati takve slučajeve.
A što se tiče toga, da li sam čuo sam, pogotovo na medicini sam čuo da ima dosta korupcije i to je stvarno strašno, pošto jedini fakultet na kom ne bi smelo da bude korupcije, to je medicina. Naravno da bi prijavio kad bi čuo da ima, naravno.
Imaš li povjerenje u institucije da bi riješile to?
Pa i nemam baš, iskreno. Ne znam, one sigurno su upućene u to. One bi sigurno to riješile da kad bi imali volje, kad bi htjeli to.
A da li misliš da se studenti generalno boje prijaviti korupciju i zašto je to tako?
Pa mislim da se boje jer imaju straha od tih nadležnih, od tih profesora, dekana, kako će ih tretirati u nastavku studiranja.
Nikolin kolega sa fakulteta Ognjen Kovačić smatra da je strah studenata jedan od uzroka što se korupcija toleriše. On sam kaže nema čega da se boji i vjeruje da se ovakvi slučajevi mogu riješiti na pravičan i pravedan način.
Pa iskreno, studenti se boje najviše profesora, jer profesor, ajmo reći, nekako vladaju tim fakultetima i dosta njih i bez toga jedva polože neke predmete. I onda se boje ako bi prijavili da bi ti profesor postali još rigorozniji prema njima, međutim to baš i nije takva stvar. Ti profesori kad se prijave, u suštini oni su pod disciplinskom i vi onda možete lako da položite ako imate znanje. Ja naravno, ja bih iskreno prijavio kada bih to vidio.
Pa imaš li ti povjerenja da bi ti odgovorni odgovarali za to?
Pa ja mislim da im i bili sigurno odgovorni za to i odgovarali.
Manje vjere u institucije imaju studenti Arhitektonskog građevinskog fakulteta Nemanja Popović, Nemanja Petković i Aleksandar Marić.
Pa za sad se ja nisam konkretno susreo sa takvim slučajem jer ovo mi je prva godina, nisam imao takvih iskustava, tako da ne mogu konkretno ništa reći.
Imaš li ti povjerenje instituciji, da li bi prijavio korupciju da se susretniš?
Definitivno bih. Kad bi se susreo sa korupcijom, prijavio bi. A sad, ali imam povjerenja, manje više. Takva struktura vlasti kod nas i da je korupcija učestvala, onda manje povjerenja.
A misliš li da bi odgovarali oni koji su prijavljeni?
Ne, iskreno.
Ako bude žrtva, ne znam šta bi treba. Ako reknem, najvjerojatnije će mene poklopiti, a prvo vlast neće preuzeti ništa, pa da ono, čut, poklop se i ako Bog da, moću sa znanjem završiti sve što mi treba.
Ako nešto što nije u red, pomeni po ostale, ako nije pravedno, lakše da dam, pošto trebamo teška tome da budemo svi ravnopravni, da bude to neko, da se poštuje pravila i zakon, tako to.
Misliš da bi to imalo efekta i da bi odgovorni?
Pa odgovorni. Da, ako se krene od temelja da se sve ispravlja, onda da, a ovako, ali s obzirom da smo mi u Bosni, da tu je, mislim, pojam korupcija kao nešto sasvim normalno, tako da to kod nas ne vrijedi u suštini.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Crnoj Gori rezultati nedavnog istraživanja Zavoda za školstvo među mladima na temu korupcije u obrazovnim institucijama ukazuju da se većina srednjoškolaca srelo sa favorizovanjem pojedinaca, poklanjanjem ocjena ili prepisivanjem, ali da je veoma mali procenat njih spreman da takve primjere korupcije i prijavi. Kada je riječ o studentskoj populaciji, ranije istraživanja nevladinog sektora pokazuju da je percepcija korupcije i na visokoškolskim ustanovama slična, što potvrđuju i sagovornici u Budvi, zabilježila Jasna Vukićević.
Odgovori u našoj anketi mogu se sažeti ovako. Korupcije ima, ali uvijek negdje drugo. Polaganje preko veze je češće na privatnim fakultetima, a studenti rijetko prijavljuju korupciju jer im često jedan profesor predaje više predmeta. Milica sa studija za biznis i turizam. Ima li korupcije u visokom školstvu?
Ima, naravno, to je postala svakodnevnica danas i uglavnom svako se snalazi kako umije.
Percepcija Vuka i Damjana sa druge godine studija je da je korupcija češća na privatnim fakultetima.
To je sve već u manjim fakultetima, privatnim i tako dalje. Ti gore po Beogradu i to što se upisuje. Mislim da tu ima onako korupcije i toga.
A kod nas?
Pa ne bih
ili
rekao.
Imamo privatne
pa fakultete? Imam, ali još nisam čuo da je neko davao novac da prođe neki ispit.
Pa mislim da ima na privatnim fakultetima, na njih mislim, na državnim vjerujem da ne postoji takve situacije, a i mislim da to se više tiče nekih starijih ljudi koji nisu završili fakultet u mladosti pa žele da steknu to radi nekog interesa svoga, to obrazovanje.
S druge strane, Ana je studentkinja privatnog fakulteta i kaže da oni koji žele korupcijom do diplome, to pokušavaju i na privatnom i na državnom univerzitetu.
Ja lično mislim da su privatni fakulteti mnogo, mnogo bolji za studente od državnih fakulteta, zato što veću podršku imaju od svojih profesora. E sad, neko misli da se studenti više odlučuju na upisivanje privatnog fakulteta zato što imaju način da prepisuju, zato što zbog novca koji daju misle da će mnogo lakše završiti taj fakultet, međutim nije tako, mada ljudi koji žele da prepisuju, oni nađu način za to.
U nedavnom istraživanju o korupciji Zavoda za školstvo preko 80% srednjoškolaca imalo je lično iskustvo sa korupcijom, navodeći kao primjer privilegovane učenike, poklanjanje ocjena, popravljanje uspjeha na kraju godine, pravdanje časova sa kojih se namjerno izostaje i upis preko veze. Svega 15% srednjoškolaca je spremno da prijavi korupciju drugog učenika, pa stoga ne trebaju da čude i odgovori studenata u našoj anketi o tome zašto su rijetke prijave korupcije u visokom školstvu.
Pa ja nisam primijetila da se prijavljuje, ali obično se možda neki boje da prijave, jer će odmah to da se sazna, da se pročuje i onda prosto neće biti dobrih ishoda.
Zbog čega ljudi ne prijavljuju kad do toga i dođe? Što mislite?
Pa mislim da je to korist jednih i drugih. Ovi će dobiti i novac, ovi će dobiti i neku diplomu. Jedino možda ko bi mogla se buniti tu je neko treći koji studira normalno i koji mora da se potrudi da je za tu diplomu. Ali kako je tako?
Zašto nemamo toliko prijava korupcije u visokom školstvu?
Zbog toga što ako bi neko krenuo da prijavi tu korupciju, on bi se opet morao vratiti kod tog istog profesora da položi i da nastavi studiranje i školovanje, zato što jedan profesor ne predaje jedan predmet i završava se sva priča sa njim, već predaje više predmeta do kraja treće, četvrte, pete godine i naravno i ti profesori nama sjutra daju preporuke za posao i preporuke za školovanje, razmjene studenata i ne znam, školovanje negdje dalje. Tako da se to ne prijavljuje i svi studenti gledaju samo da polože i tu se priča završava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Srbija je tokom 2017. godine pala za 5 mjesta na skali Transparency International indeksa percepcije korupcije. Od 180 zemalja obuhvaćenih mjerenjem, Srbija je sada na 77. poziciji, što je svrstava u visoko korumpirane zemlje. Maja Leđenac pitala je studente Novosadskog univerziteta da li su primijetili korupciju na fakultetu, te u kojoj mjeri je prijavljuju nadležnima.
Srbija je u prethodnim godinama zabeležila više afera u obrazovanju, među kojima je bilo plagiranih doktorskih disertacija, kupljenih diploma, ali i primanja mita. Među akterima tih afera su se našli visoki državni zvaničnici poput aktuelnog ministra financija Srbije Siniše Malog, čiji slučaj neverodostojnog doktorata još uvek nije dobio zaključak, iako traje od 2014. godine. Javnosti je ostala poznata i afera Indeks iz 2007. koja također nikada nije dobila epilog na sudu, a u kojoj je bilo osumnjičeno 87 ljudi da su na pravnim fakultetima u Kragujevcu, Nišu i Beogradu primali i davali mito. I Srpska akademija nauka i umetnosti upozorila je još pre više godina na okruglom stolu Kodeks profesionalne etike na univerzitetima Srbije da je prisutan izrazito velik broj odobrenih doktorata godišnje, što može biti odlika korupcije u obrazovanju. Studentkinja žurnalistike na Univerzitetu u Novom Sadu Lea Kotlica kaže za Radio Slobodna Evropa da nije svedočila korupciji, ali da je većini studenata jasno da je ona ipak prisutna, jer je, kako kaže, već odavno utkana u sve pore društva, a sankcije često zavise samo od političke klime.
Na nekim većim pozicijama mislim da sankcije dolaze onog momenta kada se promeni neka politička klima, pa onda taj neko koji je primao mito ili učestvovao u korupciji nije više miljenik podređene vlasti, u tom momentu on zapravo gubi tu neku zaleđinu svoju političku i biva sankcionisan za to što je uradio.
Sa njom se složila i studentkinja sociologije Nataša Ivaneža. Iako također nije svedočila sličnim radnjama, takve priče prisutne su među studentima, ali zajedno i sa strahom od posljedica ukoliko načine korak i korupciju prijave.
Ja mislim da se studenti pretežno boje da prijave tako nešto, jer ako se to primeti jednom, to vuče se pretpostavka da to nije nešto što se desilo samo jednom, već da se dešava sistematski i konstantno, što samim tim znači da postoji određena podrška ili barem neka zaštita za ljude koji se takvim stvarima bave i samim tim onda šta se dešava sa nama ako prijavimo tako nešto. I mislim da niko suštinski ne veruje da se bilo šta može prijavom promeniti, odnosno da će bilo ko je učestvovao u tako nečemu biti kažnjen.
Time se povlači i pitanje poverenja studenata u sistem obrazovanja, ali i uređenost celokupne države, jer umjesto podsticaja da se tim pitanjem bave, osjećaju da mogu biti ugroženi, dodaje ona i upozorava da većina ne zna ni kako, kome i gde se korupcija prijavljuje. Uprkos tome, u Srbiji ne postoje istraživanja novijeg datuma koje se bave konkretno ovom temom. Posljednji ozbiljniji poduhvat napravila je Beogradska otvorena škola, koja je od 2006. do 2013. godine bila deo međunarodnog projekta antikorupcijske studentske mreže u jugoistočnoj Evropi. Zahvaljujući tom projektu, 2011. godine nastala je i publikacija Paket prve pomoći, studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju, koja nudi informacije mladima o tome što znači korupcija i na koji način mogu da se bore protiv nje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo do Maglaja i upoznajemo mladu arhitekticu Almu Mečević. Savremeni koncept je unutar kulturno-istorijskog nasljeđa s ciljem oživljavanja starog grada u Maglaju bila je tema magisterskog rada arhitektice Alme Mečević. Alma se i ranije tokom studija u Sarajevu bavila urbanističkim rješenjima u rodnom gradu, a priču o njoj zabilježio je kolega Arnes Grbešić.
Stari grad u Maglaju najčešće je prazan. Zbog toga su neophodni novi urbanistički koncepti i sadržaji, kaže mlada arhitektica Alma Mečević, koja je svoje viđenje uređenja stare jezgre grada predstavila u magistarskom radu koji je odbranila na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.
Kada se pogledaju stari snimci, stare fotografije, sve je nekada bilo puno ljudi. Bilo je jako mnogo poslovnih sadržaja, društvenih sadržaja i Tu se dakle već godinama održavala pijaca. Danas sve što ima u starom gradu jeste i dalje ta pijaca koja se održava sjedom. Te ljudi parkiraju svoja vozila prilikom dakle održavanja namaza zbog blizine nacionalnog spomenika Kuršumlije džamije. I to je sve što se trenutno dešava u starom gradu.
Spomenuti dio Magleja predstavlja spomeničku cjelinu visoke ambijentalne vrijednosti. Nastao je ispod tvrđave koja je na stijeni iznad rijeke Bosne prema nalazima stručnjaka mijenjala svoj izgled od 14. do 18. vijeka. Sahat kula pored utvrde je izgrađena krajem 16. vijeka. U centru starog grada, popločano kaldrmom, nalazi se jedan od reprezentativnijih primjera osmanske arhitekture u Bosni i Hercegovini, džamija iz 1560. godine, koja je zbog krova prekrivenog olovom dobila naziv Kuršumlija. Ovdje pažnju privlači i Čabrina kafana, osnovana prije tačno 100 godina, koja je sa svojim gostima krajem 80. godina, na primjer poznatog fotografa Milomira Kovačevića Strašnog, podsjećala na prizore iz Amarkorda, remek djela jednog od najvećih stvaralaca u istoriji sedme umjetnosti, Federica Fellinija. Alma Mečević je analizu i rješenja ponudila na oko 120 strana magistarskog rada.
Osim toga što se starom gradu trebaju vratiti funkcije, bilo je neophodno izvršiti i neke urbanističke intervencije. Tako da se starom gradu treba dati jedan trg koji bi se koristio, na kojem bi bio postavljen urbani mobilijar, zatim trg na kojem bi se održavala ta pijaca koja predstavlja jednu sedmičnu aktivnost, riješiti saobraćaj, riješiti parking prostore i na kraju dakle dobiven su rezultati koji tačno poslovni sadržaj bi na kraju dali živo starom dijelu grada. Osim sadržaja kao što su ugostiteljstvo, bilo je neophodno uvesti i administrativ sadržaje, poštu, banku i neke slične funkcije.
U ovoj oblasti, inače na području cijele Bosne i Hercegovine, vidljivi su brojni problemi. Mišljenje stručnjaka se ne uvažava dovoljno, smatra naša sagovornica.
Danas općenito je sve se manje cijene struke iz razloga što su većinom pogrešni ljudi na pogrešnom mjestu, da se tako izrazim. Sve smo više svjedoci toga da se zapravo zanemaruje kontekst građenja, od spratnosti materializacije i općenito, dakle, grade se objekti bez obzira na okolinu, ne prati se, dakle, šta je već ranije zatečeno tu i to predstavlja veliki problem danas na čitavom polju arhitekture i općenito. Nadam se da će se u budućnosti zaista više poštovati struka i pitati za rješenje i uvažavati mišljenja struke, mada smatram da ipak problem daleko manji u Maglaju jer je manja sredina i manji grad i daleko se manji gradi nego što je recimo u Sarajevu i drugim većim gradovima. Ali nadam se da će u budućnosti zaista biti bolje i da što je više mladi dolaze i njihovo se mišljenje uvažava, da će zaista biti bolje i da će biti napretka.
Iako se Alma Mečević i prije izrade magisterija bavila urbanističkim rješenjima u Maglaju, ostala je da živi i radi u Sarajevu, jer je, kako kaže, dobila izvrsnu poslovnu i priliku za sticanje novih znanja u arhitekturi.
U Maglaju, jeli, arhitektura nije na nekom zavidnom nivou, te ne bih imala priliku da radim nigdje osim u eventualno u općini, tako da nisam baš bila zainteresovana za taj vid, dakle, posla.
Za radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Nađemo se u tri važi. Subotom u 15 na radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Ljubitelja trčanja u Zenici je od uvijek bilo, gdje postoje atletski klubovi s kojih su proizašli veliki talenti. Za razliku od profesionalnog trčanja, rekreativno trčanje nije u tolikoj mjeri razvijeno i nema podršku, iako želje za takvo nešto i tekako ima. Tako je i nastala grupa ljubitelja trčanja Zenica trči. Slušamo priču Ajle Heralić.
Nekoliko klikova, a onda trčanje i u stvarnosti dovodi do toga da sekcija u svojoj biografiji ima uspješno organizovani prvi zenički noćni cener, učestvovanje na maratonu u Ljubljani, trku u Metkovićima kroz polje mandarina kao i obilježavanje svjetskog dana trčanja te humanitarne akcije. Rekreativna utrka Zenički noćni cener održana je u aprilu 2018. godine, a učestvovala je oko 400 trkača na dionici od 10 km. Najpoznatiji dugoprugaš u Bosni i Hercegovini, Srđan Samardžić, te Ana Subotić, koja je inače predstavljala Srbiju na olimpijadi, osvojili su prvo mjesto na ceneru. Kako su građani odreagovali na cener, rekla nam je više PR sekcije Zenica trči, Naila Muratović.
Odavno nisam vidjela Zenicu onako energičnu i pozitivnu, a ono što jeste najzanimljivije jeste da su naši Zeničani i Zeničanke odreagovali na najdivniji način na koji su mogli odreagovati. Postavljali su sami svoje okrepne stanice za koje mi smo tek znali u toku utrke. Zatim uvijek svi balkoni su bili popunjeni, svi prozori otvoreni. Zaista jedna predivna energija za koju nismo zaslužni samo mi iz sekcije Zenica trči, nego i Zeničani i Zeničanke, i naravno zbog toga jedno veliko hvala.
Projektni koordinator sekcije Amer Krđalić trčanjem se počeo baviti prije 6 godina, prvenstveno zbog svog zdravlja, a napominje kako je najbolje od svega što je trčanje besplatno. Pored toga, on smatra kako mladi ljudi trebaju čvrsto stojati iza svojih ideja.
Ja mislim da smo mi najbolji pokazatelj da mladi ljudi trebaju, znači, da ono što se kaže lupe šakom od sto i kažu mi imamo tu ideju, idemo da je realizujemo. Ja bila aktivno zato što je trčanje besplatno. A kad ste na birovu, glavni cilj vam je da što više dobijete uz što manje para.
Zvijezda i kruna zalaganja sekcije je činjenica da je 8 trkača učestvovalo na maratonu u Ljubljani, čime su ostvarili svoj san da jednog dana postanu maratonci. Misija sekcije krije se u njihovom motu: budi prijatelj zdravih navika i uradi dobre stvari za svoj grad. Ova grupa entuzijasta želi pokrenuti ljude kako bi bili zdraviji i tijelom i duhom, ali ih i motivisati da trče prema svojim ciljevima. Sekcija je kroz realizaciju projekata imala podršku grada Zenice, a podrška neće izostati ni ove godine kada će 13. aprila biti organizovan drugi zenički noćni cener. I sekcije napominju da će trka biti certificirana od strane Asocijacije međunarodnih maratona i trka na duge staze, što znači da će učesnici ove godine kući ponijeti međunarodno priznate rezultate, a Zenica će dobiti međunarodno priznatu trku. Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić.
Ostajemo i dalje u sportu i priči o bosansko-hercegovačkim odbojkašicama. Iako se nisu plasirale na evropsko prvenstvo, djevojke iz ženske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pokazale su privrženost svoje zemlji. Iako ih većina ne živi u Bosni i Hercegovini, već treniraju, rade i studiraju u drugim evropskim zemljama. Sa mladim odbojkašicama razgovarala Maja Nikolić.
Srednjoškolka iz Livna i reprezentativka u odbojci Klaudija Pravdić kaže da je sretna što je dio reprezentacije koju čine djevojke iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
Ovo je stvarno super i tu je podrška između u ekipi i na treningu. To je sport koji svima znači jako puno i tu svi daju sve od sebe. To je naš život na neki način.
Jelena Božić je iz Modriće i kaže nam da odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je pravi multinacionalni klub, te da je upravo to ojačalo njihova prijateljstva.
Veliko bogatstvo poznavati sve te ljude, upoznavati drugu vjeru i zapravo s njima proslaviti praznik. Neki dan smo proslavili Božić, Bajram, sve slavimo zato što smo tu, smo kao tim i timski ćemo proslaviti bez obzira ko je, šta i odakle. Međutim, naše mogućnosti da ovdje osnovimo porodicu, uspijemo u odbojci i nisu velike. Što se mene tiče, ja i ne vidim svoju budućnost u Bosni i Hercegovini jer želim postati samostalna i to je sam korak da moram otići odavde.
Sarajka Imanisanović trenira u Sloveniji gdje i studira.
Kroz taj sport se svi ujedinimo i postanemo kao jedno, što je super, veoma lijepa odluka sporta. Bosna i Hercegovina je sama specifična posljed zato što ima tako različitih ljudi. Kroz sport definitivno pronalazimo način da se svi ujedinimo i da svi postanemo jedno cijelo.
Kapitenica reprezentacije Bosne i Hercegovine Sanja Kojić-Đurić živi i trenira u Solunu u Grčkoj.
Mogu da kažem da se slažemo kao bukvalno da smo sestre. Zvuči ono kao wow sestre, ali stvarno tako je i van terena i u terenu. Nažalost, treba mnogo vremena i godina da prođe da, ako Bog da, desi se to čudo što se tiče naše države, da se ne gleda politika, da se ne dođe do tih nekih razmjerica i udaljava inače ljude, ali ja kao osoba sam uvijek bila pozitivna i uvijek sam govorila bit će jednom i to, i što se mene tiče, s punim pravom bi podržavala da dođe do zajedničkog druženja i zajedničkog funkcionisanja, ne samo kod kuće i u nebitnoj reprezentaciji, nego u cijeloj zajednici Bosne i Hercegovine.
Njihov trener Goran Nešić također je rekao da ovakva timska igra je upravo i njihova međusobna povezanost i to što im je jednako stalo da Bosna i Hercegovina uspije.
To jeste Bosna i Hercegovina i Bosna je uvek bila nama
svima uzor kako tri velika naroda mogu da žive zajedno i da žive jako lepo i da se postaraju u ta raja, kako su se oni sami sebe zvali, naravno, da bude ona prava raja, pravi drugari, pravi prijatelji i da ta prijateljstva traju i dan danas.
Nešić naglašava da ga osobno smeta što pojedinci koji bi mogli doprinijeti razvoju bosansko-hercegovačkog sporta ne doživljavaju ovu zemlju svojom.
Meni malo smeta što jedan broj devojaka i jedan broj ljudi u Bosni i Hercegovini jednostavno Bosnu i Hercegovini ne doživljavaju kao svoju državu. Govorim u sportskom smislu, ne govorim o političkim i ideološkim stvarima. Možda je to jedan od razloga zbog čega se pojedine devojke, sad govorimo o ženskoj reprezentaciji, i ne odazivaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladi.
Na kraju emisije muzička priča. Riječka pjevačica Nikolina Tomljanović više od 25 godina na muzičkoj sceni. Veći dio karijere pjeva u grupi Eni, a posljednje 4 godine ima i samostalnu karijeru. Ovih dana promoviše svoj prvi album Put po mom. Sa Nikolinom Tomljanović razgovarao kolega Ivan Katavić.
Pjesma Daleko Nikoline Tomljanović obilježila je prošlo ljeto na mnogobrojnim radijskim postajama. Ta pjesma se našla i na njenom albumu Prvijencu, kojeg ovih dana promovira po Hrvatskoj, ali i regiji.
Zapravo prije nekoliko godina je meni Uršula Tolj poslala tu pjesmu i nisam bila sigurna da li da pošaljem tu pjesmu na jedan festival, pa nekako se čuvala u ladici i čekala neki dobar moment i baš kad se približavao festival u Šibeniku, izvukla sam tu pjesmu iz ladice i moram reći da smo jako puno radili na toj pjesmi. Nikako nismo mogli postići ono nešto što bi mene, ajmo reći tako, zadovoljilo. Samo smo nekako išli u krivom smjeru i nakon dobra, recimo, 3-4 mjeseca rada, evo, izašao je ovakav proizvod i stvarno sam sretna.
Nakon dugogodišnje karijere s grupom Eni, Nikolina se odlučila i na solo karijeru. Na to ju je nagovorio poznati hrvatski glazbenik Neno Belan.
Zapravo sam ostvarila svoju davnu želju, naravno da je to uvijek tinjalo u meni, ali eto, trebao mi je neki još dodatni impuls, pa eto, moj prijatelj Neno Belan mi je tako malo me pokrenuo i već sam za par mjeseci zapravo bila u studiju. Pjesma je prošla na Šibenskom festivalu, odnosno na večerima dalmatinske šansone i onda sam jednostavno rekla, ok, ovo nije bilo tako loše, jer onako, nakon toliko dugo godina sa grupom Meni, nije mi bilo baš sve jedno odjedanput krenut sama, ali evo, probila sam led u Šibeniku i nanizala, eto, 11 singlova, izdala svoj prvi album Put po mom, a zapravo je interesantno jer jedna pjesma od grupe Eni se upravo tako zove Put po mom i ja je upravo solo i pjevam, tako da je to još jedna ovako poveznica sa grupom Eni, jer ipak su oni, ajmo tako reći, moj matični band.
No i grupa Eni još uvijek postoji. Prošle godine cure su izdale jednu pjesmu, a pripremaju i novi album.
Pa evo, trenutno se malo odmaramo, pošto se meni tako sve zahuktalo oko solo karijere, tako da malo sam se više posvetila solo karijeri. Tako da mi smo prije pola godine izdali posljednji single i trebali bi zaokružiti cjelinu i izdati osmi album.
Nikolina je prije 22 godine sa grupom Meni predstavljala Hrvatsku na Eurosongu i danas se rado prisjeti tog nastupa.
Eurosong je stvarno jedan predivan festival, pjevaš pred zaista velikim brojem ljudi, mi smo bile tada klinke i sad možete zamisliti na početku karijere pjevati pred toliko puno ljudi, ja zapravo ni ne znam koja je to brojka. Bilo je zaista predivno, organizacija, ma mislim, to je na jednom visokom, visokom nivou i mislim da do kraja života neću nikad tako nešto doživjeti. Osim ako mi se desi neka ponovo pobjeda na Dori, šalim se, ali zaista to je jedan nivo svjetski.
Volim te, moja ljubavi.
Glazbom se počela baviti dosta rano, a sve je počelo u poznatom riječkom sastavu Putokazi.
Pa mislim da se to čovjek jednostavno rađa s tim. Nekako je već od djetinjstva, što bi moji rekli roditelji, pokazivala sam nekakvu strast prema glazbi, prema umjetnosti, prema glumi, prema plesu. Čak sam, evo, da ste me pitali to prije jako puno godina što bi ja bila u životu, ja bi vjerojatno rekla plesačica. Međutim, evo, desili su se Putokazi, poznati riječki zbor. Brat mi je rekao, ti moraš ići na audiciju, ti ćeš sigurno proći. Ja sam išla na audiciju Putokaza, naravno prošla sam i eto, moram reći da do sada je 25 godina moje karijere.
Nikolina uskoro nastupa na Zagrebačkom festivalu, a sljedeći mjesec imaće i koncertnu promociju albuma u Rijeci. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katović.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dragana Erjevec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.